maganda.
Talino.
Yaman.
Yummy.
Katropa.
Siksilig-ilig.
Malaman.
Aba, patindi.
Fun group dynamics.
Oh, God!
Oh, wow.
Drive my car.
Ah!
If you know what I mean.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Yo, mga katropa, 7:06 na po at oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Jane.
Ako si Katropang Gian.
So akala nyo lang po na dalawa lang po kami ngayon, pero itong araw po na ito ay dahil Captivate, lahat po kaming 8 ay mapapakinggan nyo po ngayong araw na ito sa iba-ibang pamamaraan. Kasi halimbawa po yung iba nandito ng live, yung iba po ay pre-recorded yung kanilang moment. At saka po si Katropang Sherelle, get well soon po ay medyo nasa bahay, pero makakapiling pa rin po natin maya-maya. So, lahat po kami ay kapiling nyo ang inyong Tropa 8.
Yes.
Di ba?
So, Captivate.
Opo. So, sinasabi po natin na this week tayo po ay parang captives dito sa episode na ito dahil Captive 8 nga. So, dahil po this week ito po yung How to Get to 8, our 8th ito po yung linggo na ito ay celebration ng 8th year anniversary po ng Tropang Radio. So, each of us, meron po kaming parang game na dahil Captivate po kami, wala kaming choice kundi sagutin yung 8 questions na ibabato po ng kapwa katropa. So, ang ginawa po namin sa umpisa ay nagbigay ang each katropa ng 8 questions. Pagkatapos po ay ni-randomize po yan. Tapos, binunot po namin kung sino po ang aming kapartner at hawak-hawak po namin ngayon ang mga questions na ibabato po namin sa kanila.
Mm-hmm.
We only have 5 minutes per person.
Mm-hmm.
So, dahil 5 minutes per person po, oorasan po kami and hopefully, we get to it.
Yes.
Di ba? So, una po si Katropang Gian, bilang siya po ay junior. Ibig sabihin, ako muna ang magbabasa at ikaw ang sasagot.
Okay.
Okay? Ready? Get set? Go. Katropang Gian, describe the last person who captivated your heart.
She's amazing. She's beautiful. She's intelligent.
Yeah.
That's it.
Okay. Next question, number 2. If you were only allowed to date one person ever, no backsies, what will your choosing process look like?
I'll have to check my heart. I'll follow my heart.
Yan. Number 3. What quotable quote do you think people will remember you by? Oh, matagal pa ako, Tropa Gian. Wag ka mo siya nung dili. 4 minutes and 20 seconds pa.
Parang ano eh. Quotable quote. Naniniwala ako na hindi ako ganun kabig a person to give a quotable quote. I just want to be remembered as someone who has done good things with people and tried to do his best when he needs to do it.
Okay, yun ang quotable quote ni Katropang Gian. 3 minutes and 50 seconds na po. Ang bumpanes ba ay isang oxymoron? Kung may oxymoron sa buhay mo, ano ba ito?
Bumpanes?
Oxymoron ba yun para sa'yo?
Ironic. Hindi ko alam kung ironic yun or something. Siguro ang oxymoron sa buhay ko, sa tingin ko, although religious ako, marami din akong nagagawa mistakes.
Katropang Gian, question number 5. 3 minutes and 20 seconds. So, you can take your time a little bit. Kailan ka huling umiyak?
Kailan ako huling umiyak? Hindi ko maalala kasi madalas umiyak si Katropang Gian. Pero, kung naalala ko na. Umiyak ako, tinatago ko ito dahil nung nakaraang this year, diba, may nawala sa DZUP. So, ayun. Iniyakan ko yung pagkawala ni Zarina.
Pagkawala lang po sa DZUP, pero nandyan pa po
siya. Oo, nandyan pa rin siya. Pero, iyakin lang talaga ako.
Okay. So, time po, 2 minutes and 45. Meron pa po tayong 3 questions. Anong programa sa DZUP ang gusto mo sana ikaw ang host?
Gusto ko ako ang maging host sana ng tantaranan. DZUP Sound Trip.
Narinig mo yun, Katropang Mark.
I love you, Katropang Mark.
So, 2 minutes and 20 pa po. Question number 7. Bakit di mo kayang maamin sa sarili mo na gusto mo ang isang tao?
Siguro kapag sa tingin mo, initially, parang hindi siya yung ideal person mo.
Mm-hmm.
Pero pagdating kasi sa pag-ibig, parang hindi na wala na yun sa ideal-ideal. Mm-hmm. Sa heart yan.
Okay, 2 minutes pa po, so you can take your time with this one. Last question, number 8. Mahal mo o mahal ikaw? Bakit?
Mahal ko.
Hindi ka mahal?
Mas naniniwala ako na ano eh, mas fair yun eh, mm-hmm. na mahal ko yung tao rather than mahal lang ako pero sa totoo lang ay hindi ko pala siya ganun kamahal. So, I'd rather be with someone na mahal ko. Pero, bonus kapag mahal mo, tapos mahal ka rin.
Oh. Yan. So, we got to it. Kapalakpa po natin si Katropa Gian. So, sana ay...
Ang ganda
na itong concept na to. So, meron pa po tayong 1 minute and 20 kanina. So, tamang-tama. So, Katropa Gian, ulitin natin po sa mga ngayon lang nakikinig. Meron po tayong pag-game. We are Captive 8. Ngayon, captivate po ang topic, pero meron po kaming game na ika-captive po kami. So, wala kaming choice kundi sagutin yung mga tanong. Mm-mm. Now, take note, yung pong sinabit po namin mga tanong, wala po sa amin, hindi po namin alam kung sino po ang sasagot. Pwedeng ikaw pa nga ang sumagot ng sarili mong tanong.
Yes.
Okay? So, kami po ni Katropa Gian, ang partners, mamaya po ay yung iba naman nating mga katropa sa inyong mapapakinggan. So, we have 5 minutes to get to it. Katropa Gian, pwede nang ikaw na ang magsalita.
Alright, Katropang Jane, we begin our Captivate questions right now. Anong prediction mo sa 2018?
Hi, oh my gosh. Sana happy, sana maraming funding. Sana lahat ng gusto kong gawin this year ay magusto ko. Pero yung sana lahat ng gusto kong gawin this year ay magawa ko. Pero yung closest to my heart, sana yun yung choice kong gawin.
Okay. Question number 2. Anong bagay ang ayaw mo nang gawin?
Ayoko nang kumain ng marami. Pwede ba yun? Ayoko nang gawin is to put too many things on my plate. Yung sobrang daming ginagawa. Tapos ang nangyayari ay mayroon akong mga hindi nagagawa na mas gusto ko namang gawin. So sana I find parang I don't do too much. Parang ganoon. Okay. Mm-mm.
Especially things that you do not like.
Not
usually, that as essential.
Parang siguro ma-prioritize ko siya yung buhay ko. So I think mas, minsan kasi I do a lot too much. So marami akong hindi ko rin nagagawa. So ganun siya.
Question number 3. Minsan may makikita ka lang, may makikita ka na lang pantal at mahirap malaman kung ano talaga ang kumagat na insekto.
Ah, okay.
Anong ginagawa mo kapag kailangan mong humarap sa isang problema na hindi mo na malaman talaga ang pinagsimulan?
Ah, okay. So, 'di ba tulad ng pantal, kailangan mo na rin siyang gamutin kasi nandun na siya. So, kapag usually meron pa rin akong moments na kino-question ko kung dapat pala palit tayo na upuan, Katropang Gian, no? So, kinuha siya. Teka lang po, bigyan niyo po kami ng 2 seconds.
Yes, mga katropa, lumilipat po kami ngayon. Ayan.
Ayan, kailangan po kasi nakita ni Gian yung clock. Ako po, parang feeling ko, katulad ng pantal, di ba iniisip mo, saan ba yun ang galing? Isipin ko rin muna for a while, saan ba ito nang galing? Para hindi ko na gawin yung magiging dahilan kung bakit may pantal. Pero in the end, kailangan mo pa rin namang harapin na nandun na siya at hopefully ay pwede kang humanap ng pamamaraan para ma-overcome mo siya.
Mm-hmm. Alright, so less than 3 minutes. Question number 4. Did Tropang Radyo even force you back into your shell, out of your shell, or break your shell?
Definitely, since ako yung isa sa mga, ako talaga pala ang promotor ng Tropang Radyo, ay it forced me to come out of my shell, ba? Diba? Meron din naman akong sariling, shy din naman ako. Parang kapag nakita mo yung mga ibang katropa coming out of their own shells, ay parang ikaw din, parang slowly ay inaallow mo yung sarili mong mag-emerge.
Mm-mm.
So, I think, it allowed me to be a version of myself that that I want people to also know. Pero dahil ako din naman, mahihain din naman ako. So, it's definitely out of my shell.
Mm-mm. Alright, 2 minutes in the clock. Ano ang pinakamahirap na sakripisyo mo para sa tropa?
Oras talaga. Kasi gabi kasi yung Tropang Radyo. So, yun yung pinakamatindi kong sakripisyo. That means, sa gabi, hindi ako pwedeng gumawa ng anything prior to 8 p.m. at ilang taon ko na rin ginagawa yon. So, I think that one. Pero, it's a sacrifice that's easy to do.
Okay. 1 minute 40. Ano ang highest position na gusto mong makamit sa buhay mo?
Wait lang. Siguro may pangarap akong maging shucks. Meron akong gustong pangarap pero pwede ko ba sabihin? Ay, oh my God, captivate. Ano siya? Pinakamataas naman na posisyon siguro ano, Dean.
Uh-oh. Okay, let's take note of that, mga kapropas. 1 minute in the clock. Paano mo masasabing tama na ang paghihintay?
Masasabi mong tama ng paghihintay kung ang puso mo ay it's not there anymore, wala na. Parang tama ng paghihintay kung masakit na, kung mas nakakasama sa'yo kaysa nakakabuti.
Mm-mm. Okay, we eight got na to eight. What aspects of Tropang Radyo astounds you the most?
Astounds me the most is the katropas, definitely. Any katropa who sits in the tropa seat finds it safe, no, not to be able to express how they feel, their fears, their loves, their aspirations, yung mga bagay na gusto nilang mangyari at hindi mangyari sa kanilang buhay, mga memories at gusto nilang patunguhin sa kanilang mga buhay. So definitely the bravery or the courage, I'm sorry, of a tropang radio per a tropa, a person to be a katropa over and over and constantly reveal what their feelings are. So that is the astounding part of being the most outstanding of Tropang Radio.
Alright, okay. So we have 8 seconds to spare, mga katropa. We got to 8.
Yeah, thank you very much, Katropang Gian.
Katropang Jane, thank you very much.
Narealize ko may isa doon na tanong ko, tapos bumalik siya sa akin. I should have been ready to answer my own questions. So mga katropa, sa ating pong pagbabalik, ang mapapakinggan naman po natin ay ang tambalang Katropang Janine at Katropang Faith para naman sa kanilang version of Captivate. Huwag po kayong alis, mga katropa. This is fun. Huwag po kayong alis. Babalik ang Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa DZUP 1604. Tayo na makinig sa DZUP 1604. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1604. Kasali ka! Relativity, asperity, vorticity, hydraulics, oscillation, polarization. Naguguluhan? Itanong kay engineer ang lahat ng yan. Itanong kay engineer tuwing Lunes alas 4 ng hapon dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Samahan ng UP Economics Towards Consciousness sa 39th Consciousness Month na may temang Makialam, Pagsuri sa Lipunan, Paghulma ng Kinabukasan. Kilalanin ng UPETC sa pagpuna ang paglulunsad ng Consciousness Month at usbong sa UP Fair. Humanap ng pag-ibig sa Paraluman, a lifestyle bazaar sa UP Ayala Techno Hub. Subukin ang talino at kakayanan sa Makialam, isang panayam tungkol sa rebolusyonaryong gobyerno. Makihalubilo sa mga apektadong mamamayan sa biyahe, isang diskurso tungkol sa jeepney modernization program, at Alpas, isang pagbisita sa barangay na nakasaksi na ng EJK. Para sa karagdagang impormasyon, bumisita sa UP Economics Towards Consciousness at Consciousness Month Facebook pages. Makialam tayo sa mga talakayang panlipunan at makialam para sa pagbabago. Ito ay hatid sa inyo ng UP Economics Towards Consciousness sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka! Tropang Radyo!
Yo, mga katropa! Nagbabalik ang Tropang Rad! Yo! Yeah. Ako po si Katropang Faith.
Ako si Katropang Janine.
And this is our day to be captivated by our beauty.
It's our turn. Kami ang captives this segment.
Para sagutin ang mga katanungan mula sa ating katropas. Dahil ito ang ating eighth anniversary. So, meron tayong Captivate. Explain na lang yan ng mga ibang katropas mamaya. So, bilisan na lang natin tong tanungan na to, Katropang Janine. Ikaw muna ang una kong i-captivate.
Sige.
Okay. How to get to 8 Captivate? First question for Katropang Janine. Anong tanong ang hindi mo kayang itanong sa akin? Huh? Akin refers to the katropa asking the question. So, anong tanong ang hindi mo kayang itanong kay Katropang Faith?
I don't think wala akong hindi itatanong kay Katropang Faith. Siguro pag sinabi niyang off limits mo na tong topic na to, hindi ko yun itatanong sa'yo.
Thank you, Katropang Janine, for your kind consideration. Okay, ang bilis mo sumagot. Marami pa bang questions? Okay. Number 2. Kung ihahambing Katropang Janine, sa isang GE subject ang pag-ibig mo, ano ito at bakit?
Camping or orienteering, know your north.
Okay. Yun na yung bakit mo.
Uh-oh.
Hipster ka. Okay. Katropang Janine, question number 3. Ang bilis naman natin.
Sorry.
Hindi, ako yung mabilis.
Ah, sige. Sorry.
Sabi niya, ang bilis mo naman.
Ano nangyari?
Okay. Kung huling beses mo nang huhugot sa buong buhay mo, Katropang Janine, anong huhugutan mo? Make it good daw. Mayroon pang pananakot dito na make it good.
Anong huhugutan? Like,
hindi ko alam po sino nagtanong ito. Hindi ako to.
How do I interpret that?
Basta hugot ka lang siguro. Make a hugot line out of anything. Siguro last words. Ito, kung may sasabihin niya last words, pero kailangan
morbid.
Hugot. Sabihin mo, patay na patay ako sa'yo. Ah.
Oh my gosh, ano nangyayari? Oh my gosh, hugot. Ano? What?
Kaya mo yan. Marami pang time. Bilis mo sumagot eh.
Hugot.
Hindi. Pass ka muna, gusto mo. Tapos mamaya natin balikan.
Oh, sige, pwede naman. Okay. Ay, hindi ba? Ibig sabihin, i-skip na ba yun, mga katropa?
Ay, okay, hindi sasagutin. Ay, hirap ng ano.
Oh, mechanics! Okay, I'm gonna make it bad, so pass.
Okay. Number 4. Kailan ka pinakamasaya sa tropa?
Pag na-feel mo na nag-e-enjoy din yung iba mong katropas or natutuwa sila sa flow ng conversation, dun ka din naman nagiging masaya. Kasi diba pag, as a katropa on board and as a katropa na ikaw yung, ikaw yung main host, parang nararamdaman mo din naman kasi kung mabigat, nagiging mabigat yung usapan. So parang lahat kayo, okay, so irap na ba natin to? Ganon. So I think pinaka-happy ka din pag yung flow ng conversation or ng usapan on air ay light din or kumbaga masaya din sila. Magiging ma-reflect din sa'yo yung kasiyahan ng ibang katropa.
Okay, 30 seconds to answer this question. Do you remember the first time you went on air sa Tropang Radio? Share us your memory.
Yes, ito ay dahil sa isang theater play na pinanood. And ito ay tungkol sa isang character na may pangalang Tolitz. Ito ay mula sa Rock of Ages. Tapos, yun. It's around May?
I don't know. Or
July? Oh, May. Well, July pala. July 2014.
Yeah.
14, yes.
Next question. Life is a series of mid-course corrections. When was the last time naramdaman mong naliligaw ka? And how did you correct it?
So many times. Pag gano'n naman, maganda naman pag naliligaw ka. Masaya ako na merong mga magsasabi sa akin na, uy, mali yung ginagawa mo, or merong magsasabi sa akin, or mako-convict ako na, oh my gosh, mali yung ginagawa ko. Yun. Tapos, syempre, you correct it by not, kumbaga, if you're in a hole, the best way to go about it is to not dig deeper. So, yun.
Okay. Katropang Janine, kanino attention ang gusto mong ma-captivate
with an 8? Infinite!
Hindi, ma-activate lang. Pwede mo re-interpret ng gano'ng paraan.
Gusto ko lang naman, feeling ko meron naman ako noon, gusto ko lang naman ma-captivate ko. I think gusto ko lang naman maging pleasing sa paningin ni God. Yun lang naman.
Okay, last question. Naglalakbay ang virus ng rabies papunta sa utak sa pamagitan ng pagsunod sa mga nerbyong peripheral hanggang makarating sa sentro ng sistemang nerbiyos. Wikipedia Tagalog. Anong bagay ang akala mo ay periphery lang pero magiging sentro pala ng buhay mo?
Ano? Hindi ko naintindihan.
Time's up! Sayang, babagalan ko.
Madami tayo, madaming
Oo.
Madaming...
Naglakbay. Time's up na daw. Okay. Bye-bye. Question. Okay, it's my turn.
Yung may rabies po talaga si Katropa.
Wow! Wala! Oh my gosh ka. May vet med pa naman.
Okay. Timer starts. Now, your first question, Katropong Faith, where will you be if you were not here?
Sa office mo. Oo. Somewhere doing something, writing? Oo, yun. Next na yun.
Next question, naka-move on ka na ba talaga?
Oo, next na.
Fearless forecast, hanggang kailan ka active, Katropa? Bawal na sagot ang hanggang pwede pa ako dito or hanggang gusto nyo pa akong Katropa.
One year.
Okay. Next question, ano ang madalas mong reaction sa high pressure situations? Biting your tongue, biting the bullet, or biting the dust?
Ako, mas... Parang yung instinct ko ay bite the dust. Pero mas gusto ko ngayon mag-bite the bullet.
Next. Ano pinagkaiba? Anyway, mamaya na. Number 5, what inhibits you to say what you want to say on air, online, on ground?
Yung baka ma-weirdohan yung mga tao. Yun na.
Yun lang talaga. Para sa tatlong ano.
Oo.
Okay. Next, if heaven is a place on earth, what is your source of heaven?
Ang dami eh. People praying for me whenever I talk to God. Yun siguro. Tsaka yung joy ng mga tao.
Mm-hmm. Ano ang... Ano?
Lagyan mo pa ng ano follow-up question.
Sikretong? Ano ang sikretong paraan para ma-captivate ang puso mo? Heart.
Dapat pinakita mo yan. No? Sayang audio lang tayo. Sikreto.
May secret ba?
Huh? siguro... Hindi. Gusto ko, mahal niya yung God ko. Yun yung mahalaga.
Yep. Okay. And the last question. Mm-hmm. Bakit pareha? Ang mga sintomas sa maagang yugto ng rabies ay kinabibilangan na sakit ng ulo at lagnat na sumusurong sa pagkakaroon ng matinding hapdi, mga galaw na marahas, hindi mapigilang kasiglahan at marami pang iba. Ano ang kwento ng iyong huling hindi mapigilang kasiglahan? Yun lang pala yung tanong ang dapat. May rabies? Ano ba yan?
Nangangagat. Ano ang kwento ng huli kong...
Hindi mapigilang kasiglahan?
Oo. Parang yung plan, I'm looking forward to an acquaintance party ng mga taong never ko pang na-meet. So, it's something new for me. Tsaka, yun, sobrang excited ako.
Pero walang rabies dun?
Hopefully. Wala.
And that's it, mga katropa.
Yay! So, thank you very much, mga katropa, kasi naging captive Vate audience namin kayo for 10 minutes at sana ma-enjoy nyo ang aming anniversary week. Babalik po namin sa mga live na katropas ang mikropono. At gusto rin po namin magpasalamat kay katropang Anika at kay katropang Mark na aming director at technical director ngayong segment na ito. Magbabalik ang Tropang Rad! Yo!
Halika na makinig
Nais nyo bang dalhin ang kalikasan sa syudad?
Bakit hindi natin subukan?
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture!
Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture!
Tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Tweet, share, like, post, blog, chat. Maraming pwedeng gawin sa social media. I browse through Twitter so I can get fast information.
Ako naman ay blog para ma-express ang sarili ko. Ayon sa United Nations, isang basic human right ang internet access.
Ngunit, katumbas nito ang responsibilidad ng tamang paggamit sa social media. Laging isaisip, makapangyarihan ang isang click.
Isang paalala mula sa TZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radio!
Yo, mga katropa, 7:31 na po at nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Annika.
Ako po si Katropang Mark.
At nandito po tayo ngayon sa ating pangatlong araw ng ating anniversary.
Yo! Ito, how to get to 8.
How to get to 8. Ito po ang episode na Captivate. Mm-hmm. So, kanina na-captive na natin ang ating, na-captive, na-capture na natin ang ating mga katropa. Si katropang Jane, Gian, Janine at katropang Faith. Ngayon naman, kami naman ang captives.
Yes.
Ito po ang hindi natin nabanggit kanina. Pwede po tayong mag-pass sa isang question.
One question only. You can only pass once.
Mm-mm. So, umpisa na po natin ang mini roast ni katropang Mark.
Alright.
Timer starts now. Question number one. What would it feel like being in a relationship with you?
It would feel very happy. Very light. Very, you can expect tender loving care. Oh, kasi ano eh, I think very maalaga ako. So, dadali buhay mo.
Aww.
Ayan. And medyo clingy din ako. So, you will magsasawa ka sa akin. Hopefully, hindi. No? Mm-hmm. Pero may tendency talaga.
Ayun, next question. Are you aggressive when it comes to your love interests? How aggressive should you be?
I'm very tame when it comes to acting on mga nararamdaman ko romantic-wise. Dahil very careful person ako. So, I calculate my steps. Pero, sa totoo lang, medyo calculate, mukha siyang calculated. May chaos sa loob ko. So, ayun. Calculated chaos.
Next question. Ito maganda to. So, tingin mo, bakit single pa ako? Ako equals katropang ka-one-on-one mo. Also, di pwedeng sagot ang di pa kasi dumating ang taong para sa'yo. So, bakit single pa ako?
Kasi bitter ka. Hindi, joke lang. Ano, dahil sa tingin ko, ikaw ay nasa isang phase of, kumbaga, yung mga priority mo, hindi yun ngayon dahil marami kang ibang mga inaasikaso sa buhay.
Okay. Number four, kaninang buhay sa tropa ang ayaw mong ma-experience? Ayaw.
Kay katropang Jane.
Bakit?
Station manager. Oh, hirap kasi na-experience ko na yung maging high ups sa mga position-wise. And it's not my forte to be in charge of many things. So I don't envy her position. And I am very thankful that she is doing the work that she's doing for everybody. Ano? But no, I wouldn't want that on myself.
Ayan. Next question. Isang bagay na di mo masabi sa isang katropa pero gusto mo talagang sabihin.
Wow. Ano ba?
Sige lang.
Final answer na ba? Yan.
Ah, final answer na po? Susunod na question ay... Sa anong bagay o sitwasyon or opportunity kaya mong ipagpalit ang tropa?
What?
So, ano yung bagay na yun na pag na-meet mo, kaya mong isang tabi yung tropa at yun ang i-pursue?
Siguro kung makaka-contribute siya greatly sa state of living ng family ko. Sa personal family ko at home, mga inuwian ko. Dahil, let's face it, medyo yung circumstances ng buhay with the train law and all, mahirap.
Well.
Diba? So, kung mabibigyan, kung may opportunity na dumating na mapapadali yung buhay ng pamilya ko, ayun.
Sige. Pangpitong tanong, anong kagat ang mas pipiliin mo? Masakit na masakit? Katamtaman na sakit lamang? Ngunit matagal? Wait lang, may isa pa. Oh, kagat ng bungal pero kadiri. Hindi komportable.
Oh my God.
Bakit?
Feeling ko dun ako sa medyo masakit lang pero matagal. Kasi, well, mas mataas yung chance na hindi siya mag-penetrate sa skin ko, I think. And mas madali siyang i-tolerate.
Nakatagkadiri. Huling tanong, 57 seconds on the clock. Sinong katropa ang gusto mong magkatuluyan? Wink.
Katropang... Katuluyan. Katropang Annika at si katropang Carl. Woo!
Nanalo tayo.
Okay, umabot tayo sa 8.
Again, 46 seconds on the clock. Nabuo natin ng 8. We got the 8.
Yes. So now it's katropang Annika's turn. Katropang Annika, are you ready for your 8 questions?
Oo naman.
Reminder lang, pwede ka mag-skip sa isa, but choose it wisely kasi isa mo lang siyang beses pwedeng gamitin.
Oh, I have 5 minutes to answer.
Okay, 5 minutes starts now. Katropang Annika, ano ang isang bagay na masaya kang nagawa mo na pero ayaw mo nang ulitin?
Siguro masaya ako na may time na ako yung unang nagsabi ng feelings ko to someone. Mm-hmm. Siguro this time, iba naman. ayoko naman ako. Iba naman. Sila naman.
Your turn. Okay. Katropang Annika, sinong katropa ang magiging nemesis mo sa pelikula ng buhay mo?
Si Carla.
Katropang Carla.
Pero baka isipin ni katropang Jane, pag ang title ng pelikula ng buhay ko ay Meeting, si katropang Jane.
So ano ba, peg ba nung film mo ay Mr. and Mrs. Smith, gano'n? Magkaaway sila pero mag-asawa sila.
Bakit gano'n?
Nemesis in a way. Oo. Next question. Sinong katropa ang sa tingin mo ay may pinakamaraming sikreto at bakit?
Katropang Gian.
Ah.
Ewan ko masyado siyang mabait. Hindi ako nagtitiwala sa mga masyado
Very
mabait.
Safe yung mga sagot, no?
Parang sige. Okay. I'm looking at you. Joke.
Okay. Next question. Question number 4. Katropang Annika, sa kaninong pag-ibig ka pa para?
Ewan ko. Wala pa akong sasakyan. Gusto ko. Hindi pa ako nakasakay. Uh-huh. Oo. Dati nakasakay ako. Akala ko nakasakay ako talaga. Pero nakasabit lang pala ako. Hindi na. Pulo na pala. O kaya sabi niya, wait lang. Sabit ka na lang. Oo. Pero ngayon bumaba ako dun. Uh-huh. Oo. Hindi dahil pinara ko siya. Hinulog niya ako.
Okay. Ayan. 3 minutes and 18 seconds left. On the clock. Next question. Question number 5. Complete the statement. Don't tell my mother that I blank.
That I... Don't tell my mother that I... Wala naman yata akong ginagawang bagay na hindi ko kayang panindigan. So, parang hindi man ako mahihiya sa nanay ko sa mga ginagawa ko sa buhay. Mm-hmm. So, don't tell my... Masyado akong mabait para... para magkaroon ng ganyan. Don't tell my mother that I... Siguro yung hindi ko pa nasasabi sa nanay ko ay... That I... Na parang nagkaroon na ako ng... Nagkagusto na ako sa someone ever. Oh. Oo. Baka akala niya kasi halaman ako.
Okay. Question number 6. Hanggang kailan mo plano maging single?
Ay! Gusto ko na pong hindi maging single.
Alright.
Hanggang, pag may nandyan na, baka ano, baka matry naman natin hindi maging single.
To the possibility. Okay.
Yo.
Anytime soon. Question number 7, with 2 minutes and 13 seconds left. What do you like most about the katropa asking you this question?
Ay, nako, ito si katropa.
What do you like most about me?
Malamig. Si katropang Mark, ano siya, very brotherly. Hindi niya hayaan na maput ka in a situation na kawawa ka ganyan. So lagi kanyang aalagaan.
Go on.
Tapos very gentlemanly. Uh-huh. 'Yon. Ano pa bang gusto ko kay tropang Mark? Chill. Parang hindi siya nagagalit. Sana naman hindi siya magaling. Yun. Tapos, basta mabait po siya. Wala pong tatalo sa kanya, ganyan.
Okay, thank you.
Pinakamabait po na male katrop.
Sorry, okay. Guys. As a last question na tayo with 1 minute and 13 seconds left. Sinong katropa ang pinakas masarap gawan ng kwento?
Ibig sabihin, gagawan ko siya ng, parang, naisip ko gagawan ng kwento. Ibig sabihin, magchichika ako about that person.
O siguro gagawin mo siya ng story. Story of his or her life. Siguro.
Siguro ang gagawin ko ng kwento ay si... Siguro si Katropang Jane.
Mm-hmm.
Kasi marami na siyang kwento. Marami. I have a lot to work with.
Uh-huh.
Tsaka feeling material. Ko kasi dahil writer siya, yung mga kwento niya, ano na, parang meron na siyang laman in itself. So, kailangan mo na lang siguro ayusin yung pagkakasunod-sunod o kaya may mga baguhin na bagay.
Yeah.
Pero feeling ko it can stand on itself. Kasi nagawa niya na siyang interesting enough para pwedeng ikwento sa iba.
Alright. At we made it to 8 with 16 seconds left on the clock. Congratulations atin. Woo!
Hindi naman tayo nanginig ganyan.
Oo, yan. So, meron pa tayong 2 katropas left para maglaro ng ating
captive. Yung isang katropa daw ay captive sa ibang lugar pa.
House arrest po.
Yan.
So, si Katropang Shrell at si Katropang Carl ang ating mapapakinggan mamaya sa ating pagbabalik dito sa Captive 8, How to Get to 8 na ating medyo very, ano no, happy discovery.
Yes.
Mm-mm. Sige. So, abangan nyo ang pagtapat, ang tapatan ni Katropang Shrell at Katropang Carl sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa
po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Folk Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Sa simula, bulong lang yan. Pero pag pinabayaan, ang simpleng bulong, nakabibingi. Linisin ang mga estero. Huwag pabayaang nakatiwangwang ang tubig. Panatilihing malinis ang kapaligiran. Dahil kahit bulong pa lang yan, dapat may aksyon ka na. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Robang Radio!
Yo, mga katropa, it's 7:44. Huling hilitaan dito sa Tropang Rad. Yo! Yo! Si Katropang Carl and...
Katropang Shrell. Yo, mga katropa.
Si Katropang Shrell po ay captive natin from afar.
So, I'm so sorry. May ibang humuli sa akin.
Very apt naman Katropang Shrell dun sa ating game na captivate. Kasi akala na, baka akalain nila na captivate as in to inspire or to captivate. Pero ang totoo niyan, we are being held captive.
Oo nga, mga katropa.
Yes.
And, Katropang Carl, ready ka na ba? Tayo na yata ang huling set ng...
Captive ako ngayon sa loob ng studio. At ayan. So, Katropang Shrell, ako muna ang una magtatanong sa'yo. So, as per usual, meron kang 5 minutes to answer 8 questions. Okay, ready. Timer starts now. Katropang Shrell, sabi ni WebMD, kasama sa first aid ng minor dog bite ito. Encourage bleeding from the wound. If it is not already bleeding, gently squeeze the wound to encourage it to bleed, which will help prevent bacteria entering the wound. Ika, when do you encourage bleeding sa kagat ng isang hamon?
Sa kagat ng isang?
Hamon.
Akala ko iba narinig ko eh.
Akala ko yung hamon.
Okay, ako, siguro I encourage bleeding para lumabas yung poisonous element doon sa kung ano man yung hamon na yun. Pero kung hamon ito kasi can be positive or negative, katropa, diba? Yung hamon na nag-ahamon ka ng away, or hamon in life to challenge you to do better. So kung gusto mo mag-lead, is because you want to pursue healing as well. Mm.
Okay, thank you very much, Katropang Shell. Second question, sinong former katropa ang pinaka-namimiss mo? Bakit?
Ayan. Ba't naririnig ko sumisigaw si Katropang Jane?
Kasi po sumisigaw talaga si Katropang Jane.
Si Katropang Jacob.
Okay. Mag-explain ka pa ba, Katropang Shrel?
May why ba?
Meron bakit?
Ah, bakit? Kasi siya siguro ngayon yung pinakamalayo.
Okay.
Hindi, alam mo yung pinakamalapit. Tapos yung lumayo siya. So, na-miss ko siya.
Hmm. Okay, question number 3. Saan makakarating ang 8 pesos mo?
Sorry. Sa hanggang College of Mass Communication. Of course, hindi ni Fair yung naisip ko, di ba? Actually, yung 8 pesos ko pwedeng umuwi pa ng bahay eh. Hindi pwedeng hindi ako magbayad ng jeep sa UP Katipunan. Hello po sa mga kaibigan nating driver sa UP Katipunan.
Next question, Katropang Shell. How high is your chance of being with your current love interest? Oh my gosh!
Kailangan ko muna umakyat siguro ng miles above sea level para makarating to where that person is.
Okay. 2 minutes and 30 seconds on the clock. Next question. Describe the person who gave you the biggest heartache. Oh my gosh! Ang ganda na question.
The person, no? Hindi katropa, ha?
Yes, Katropang Shell. The person.
I think that person was not brave enough to fight for what he wants.
Mm-hmm. So whoever that person is, fight for what you want. Next question. Anong bagay, sitwasyon o katropa ang hindi mo inakalang makakapag-captivate sa iyo?
May bumalik eh. Hindi ko inakala makakapag-captivate sa akin ay ito kahirap. Caught off guard ka siguro kapag ka naniniwala yung mga tao sa'yo.
Mm-hmm. Okay.
Yun.
1 minute and 30 seconds. May dalawa pa tayong questions. Sinong katropa ang pinakamahalaga sa puso mo?
Si Katropang Jane.
Okay. And ang last question natin with 1 minute and 16 seconds on the clock, bukod sa mini roast na ito, what is the worst surprise that you have ever received?
Worst?
Worst.
But there's someone else.
Oh! Oh my God!
Uy, wait lang! Mali! There are two more? Or 3 more? I don't know. The joke lang.
No backseas.
Charot. Thank you, Katropang Card. Oh, may sarili akong pa-timer. Oh, may sarili akong pa-timer dito. Pero hopefully, wait lang ha.
Sige po.
Sige, Katropang Carl. So ito, yes. Bilang ikaw na ang ating huling captive katropa, ito po ang ating mga katanungan sa'yo. Ready ka na ba, Katropang Carl?
Red, I will try my best.
Okay. So, Katropang Carl, timer starts. Your 5 minutes starts now. Katropang Carl, naagaw ka na ba? O nang aagaw ka na ba? Ay, nang agaw ka na ba?
Hindi pa ako naagaw at hindi pa ako nang-aagaw. Sa ngayon ay wala akong intention na mang-agaw at wala rin akong intention na magpa-agaw.
Oh. Okay, so Katropang Carl, next question. Handa ka na bang magmahal muli?
Hala.
4 minutes, 30 seconds ago.
Sa kasalukuyan naman ay marami akong minamahal na tao sa aking buhay.
Hoy, so... bawal showbiz! Anong maraming minamahal? Lagot ka sa akin, Charon.
Oo na, oo, Katropang Shrel. Basta pag dumating siya, willing akong magmahal muli.
Okay. Kung sino man siya.
Kung sino man siya.
Katropang Carl, third question. Ito, usapang kagatan. Kapag kinagat ka ng aso, pwede kang magkarabis. Kapag nagkarabis ka, pwede kang mabaliw. Ang tanong, anong kinababaliwan mo dati na ngayon ay hindi na?
Oh my God.
3 minutes 42 seconds to go.
Meron akong mga meron akong really close girl, really close girl na friend before na medyo ayaw ko, hindi ako paano ba? Na to use the term kinababaliwan ko noon, pero na weirdohan ata siya sa akin. So kinailangan kong mag-move on. Okay na ba yung katropang Shell? Move on na rin tayo sa question.
Alam niyo bang nakagat ka niya? Charot, joke lang. So, next question, katropang Carl, bakit single ka pa? Di pwedeng sagot ang di pa kasi dumating ang taong para sa'yo.
Sa ngayon kasi ay wala akong interest na maging in a committed relationship. So, feeling ko yun yung isa sa mga dahilan kung bakit single ako. Sana naman yun ay isa sa mga dahilan na single ako at hindi dahil ako ay unlikable.
Okay, next question. Question number 5, Katropang Carl. 4 more questions. What is the reason, one reason which would make you stay in a relationship?
One reason that will make me stay in a relationship would be the loyalty that we have to each other. And the love that we have for each other. Pero mas inuna ko yung loyalty.
Loyalty and love. Question number 6. Bilang panghuli, ang pasyenteng may rabies ay maaasang makaranas. At puro may rabies, katropang Carl. Ng panahon ng mania at letaria, yung katamlayan. Paano ka nagpapasigla ng mga nananamlay?
So first of all, pasintabi po sa mga nawiwirduhan sa mga tanong tungkol sa rabies.
Kayo ba galing yan?
Hindi po sa akin ang galing ang mga tanong na ito. And ano ulit yung question, Katropang Shell? Paano ako nagpapasigla?
Paano ka nagpapasigla ng mga nananamlay?
Ako, nagtatry akong mag-make ng jokes kahit na very introverted ako as a person and ayoko talaga magkaroon ng human interaction. So I try my best to make jokes kahit hindi sila nakakatawa para lang sumigla yung conversations I have with people or para sumigla yung people who are around me na nananamlay.
Ayan. Dalawa na lang question ko to pang Carl. Question okay. Number 7, anong talento mo ang hindi ka proud na malaman ng mga tao?
Talento na hindi ako proud? Feeling ko yung pagkanta. Kasi when I was way younger, mas proud ako na, ay, parang marunong naman ako kumanta. Pero nung as I grew older, yun yung skill na hindi ko na na-practice. So, ngayon parang hindi na ako confident enough na kaya ko pang kumanta the way I used to.
Ayan, i-wait 46 seconds on the clock. Sinong katropa ang kaya mong laging himian ng favors?
Okay. Favors. Feeling ko lahat ng katropa pwede kong hingian ng favors. Pero in terms dun sa laging pwedeng hingian ng favors at lagi kong hinihingian ng favors, sina katropang Gian. And feeling ko lagi kong mahihingian ng favors si katropang Jane at si katropang Annika. Because they are really, 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 really nice people.
Alright! Thank you, Katropang Carl.
Thank you so much, Katropang Shell, for being our captive this last segment.
Ayan, nag-alarm na.
Ayan.
Okay, Katropang Carl. Thank you. Yo-yo mga katropa sa nandyan.
Yo-yo-yo.
Yo-yo-yo!
Nakapasok na po sa Katropang
Jane. Dito na po tayong lahat.
Dumami na po ulit tayo.
Uh-uh.
So, maraming salamat, Katropang Shrel, Katropang Mark, Katropang Gian, Katropang Jane, and Katropang
Shrel. I-end natin yung Annika. Program together.
Ayan.
So, kumusta naman mga katropas ang ating bagong ang ating bagong game na na-discover. Ano po ang masasabi ninyo? Ang Captivate.
Masaya.
Nakaka-pressure
diba?
Pala.
Di, ang nagustuhan ko about it is the questions are as interesting as the answers, di ba? Mm-hmm. So, parang ang sarap pakinggan yung question, tapos tanong sa sarili mo kahit hindi mo naman talaga sasagutin.
Uh-uh.
So, parang ano nga, I think ang ganda na parang it's a, such a tropang radio game because of their mini rose version. And then may time so you have to be quick, no, dun sa pag-isip mo or ibubulalas mo talaga yung unang pumasok sa isip mo. Di ba, tropa?
Yung totoo tuloy lumalabas. Charot!
Oo, oh, di ba? Pag may time pressure,
walang time mag-lie.
Mas mahirap umiwas.
Diba?
Okay. So, pala, we come up with ano, no, a penalty. Yeah, kasi parang kung di ka matapos.
Yung mga nagpass.
Tsaka pag di ka mabot sa...
yung mga nagpass, dapat may penalty.
Parang feeling ko lahat ng mga nagpass, pwedeng bumunot. Magpapass ka, bubunot ka ng isang question, mas matinding question.
Yung parang pull siya ng very hard, so, hard-hitting question.
Sino ang mga nagpass? Si Katropang Mark nagpass. Nagpass ka, Katropang Mark?
Hindi.
Hindi ba siya
nagpass? I took it all.
Ah, okay.
Si Katropang Janine.
Si Katropang Janine nagpass. Meron pa bang nagpass? At saka meron lang po kaming panawagan sa, ano, may fun facts ang ating mga questions regarding rabies.
Oo,
diba? Kanino ba nang galing yung questions?
So, nakakatawa na lahat ng tao, sinisisi kay Katropang Carl yung questions.
Hindi po talaga ako yung nagsulat ng mga tanong ko sa rabies.
Ikaw yun, no?
may feeling ako na alam ko kung sino.
Ako din. Feeling ko din. Nung ginamit na ni Katropang Carl na hindi siya. So, kinailangan muna niyang aminin.
Second suspect.
Meron akong proof na hindi ako yun.
So, Katropang... Mm.
Nananahimik si Katropang Gian, ha?
Nananahimik ka daw, Katropang Gian.
Baka guilty.
Hindi ako yan. Hindi ako yan. Ang mga binigay ko, usually love.
Okay. So sana ay ano, ito po ang maganda dito dahil it's the first time na ang binato mong tanong pwedeng bumalik sa iyo. 'Di ba? So yan po.
At may bumalik nga.
Ako may bumalik sa akin. At hindi ako handang sagutin, 'di ba? So thank you very much kay Katropang Annika who was in essence our game master for Captivate.
Thank you.
And of course to the tropas na nag-brainstorm lang po namin na very very short time ang game na ito at kinailangan ng wisdom of every katropa. Maraming salamat Katropang Sheryl. We know you're not feeling well. Sana bukas ay makapasok ka na. I hope you're feeling better.
Oo. Thank you. Yes po, feeling better.
Ayan, magpahinga ka na, Katropang Sean. Thank you very much. Kasi hindi naman mabubo ang Captivate kung hindi ka namin nakapiling ngayong gabi. So thank you for
thank you for
indulging us. At sobrang cute pa rin naman nung inyong interaction ni Katropang Carl kahit na dyan ka nakakaptivate sa malayo. Diba?
Parang nagkataon nga na best questions.
Teka muna, Katropang Katropang Carl, Katropang Sheryl, matanong ko lang, nasa Australia ka ba? Kaya ka malayo?
Huwag niyo ako ibuko!
Sinundan daw niya yung former katropa na
namin. Hindi ako nasalita na na.
Aba,
ayun lang. So sabi ko lang baka yun ang dahilan kung bakit. So maraming salamat. Bukas katropas ay anniversary na po namin. 8 years na po kami. So we will celebrate. Sana celebrate with us. Meron po kami mga ilang mga pa-freebies na mga tropang radio goodies. At sa darating pong Friday, meron din po kaming very special guest. Kung saan tayo naman po ay magko-complicate. Diba? So mga katropas, maraming salamat katropang Sheryl. Kasi pasalamatan din po natin katropang Janine at si katropang Faith. Noon po sa kanilang tawanan galore. Of course, katropang Mark, katropang Gian, katropang Carl at katropang Annika.
Katropang Jane.
Ayoko nga. Thank you for me. Thank you to me sa akin. Napilitan kong sagot. Of course, kay katropang Julius. Dahil ako, kinailangan ng very mega tech ano dito. Yes. Powers. Ganyan. Uh-huh. Si katropang Hannah na rumiriak lagi dun kanina. And of course, all our katropas nandito pa po sa studio. And kayong lahat mga katropas na nakikinig sa amin.
Mga katropas, kung sa DZUP 1602 kasali ka.
Sa tropang radio.
Kasali ka na.
Katropa!
Super Blue Moon! Super Blue Moon! Labas na po
Watch
tayo!
Watch the skies!